halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinkaga imaneysa muwjadaha gaagaaban ee 19-ka mitirban waa 19-16-ka iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa arbaco 23 bisha may sanadka 2023. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid ah buug cusub oo uu qoray rofeor maxamed waa rofeor maxamed sheekh mukhtaar oo ka hadlaya habka cilmiga ee ay tahay in loo qoro taariikhda soomaalida.
markaynu nidi taariikhda soomaalida hiddaheedii iyo dhaqankeedii oo dhanba waa un si guuraa ah iyo xoolo dhaqataa ayaan nidi, waxaa meesha ka baxay soomaali badan oo masalan xoolaba aqoonin, beeralayda, kalumaysiga iyo sheekh farsamo yaqaanada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan nin soomaalida kanada ah oo loo doortay xildhibaan cusub gobolka alberta ee dalkaasi sweden oo naawilaysa in turkigu uu fududeeyo ka mid noqoshadeeda nato iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. aqalka wakiilada ee dalka maraykanka ayaa la filayaa in arbacada maanta uu codeeyo sharci ogolaanaya in kor loo qaado heerka dayn qaadashada ee dowladda maraykanka muddo hal toddobaad ka hor xilliga uu sharcigaasi ay tahay in la meel mariyo. madaxweyne jo biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada kevin mccarthy ayaa ka shaqaynaya sidii taageerayaal ay ugu heli lahaayeen halbeegyo meel dhexe laysugu imanayo oo lagu yaraynayo kharashka ay dowladda maraykanku gasho sida ay codsadeen mudanayaasha jamhuurigu. jamhuuriga oo in yar ku badan aqalka wakiilada iyo dimuqraadiga oo in yar ku badan aqalka senatka ayaanan labada dhinacba ku faraxsanayn hindiso sharciyeedkan, mana cadda in taageero ku filan loo heli doono in hindisahaasi uu sharci noqdo iyo in kale. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. magaalada muqdisho ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey carwada bugaagta, taasoo lagu soo bandhigay bugaag kala duwan ay qoreen qoraallo rugcadaaya iyo kuwa daayar. rofeor maxamed xaaji mukhtaar oo maadada taariikhda ka dhigay jaamacadda savanna ee gobolka georgia dalka maraykanka ayaa ka mid ahaa qorayaashii bugaagtooda ku soo bandhigay carwadaasi. rofeor maxamed mukhtaar oo hadda ku sugan magaalada muqdisho ayaa caashe ibraahim caashe cuud oo ka tirsan v o a da washington ay weydiisay hadafka guud ee buuggan uu magiciisu yahay habka cilmiga ah ee baadhista taariikhda soomaalida.
buugga runtii caashif waxyaabaha ku saabsan yahay waxaad ka garan kartaan magiciisa waa habka cilmiga ee baadhista taariikhda soomaalida. micnihii waxa weeye hab cilmi kasta ama fan kastaba waxaa jira hab loo raaco ama wadiiqo iyo waddo loo raaco ayaa jirta. marka taariikhda soomaalida habkii loo baari lahaabuu ka warramaya iyo habkii loo qori lahaabuu ka warramaya. marka magacaaba ku filan runtii qofkii damacsan inuu baaritaan ka sameeyo taariikhda soomaalida, inuu wax ka qoro iyo inuu barto labadaba uu u tilmaamaya.
marka talooyinka ugu waaweyn ee buugga uu soo jeedinayo ee ku saabsan in la helo taariikh sax ah oo dhab ah oo ku saabsan soomaalida maxaa ka mid a oo buuggana ku jira?
anigu waxaan tuhmayaa habka aan u qoray taariikhda soomaalida ama aan u baaray yani wixii ka dambeeyay gobonimada waayadii hore degubaysa dalka jooga, laakiin annaga markaan damacnay inaan taariikhdeeda wax ka qoro ayaan waxaan qaadnay waddo aan isleeyahay way qalloocan tahay waana la sixi karaa. waayo ogtahay haddii haddaad wax raadinayso aad qaadid waddo oo meel qalada ku geynayso ma gaaraysid meelihii aad rabtay inaad gaadid. taariikhdeenu masalan waxaan ka eegnay ilaa hadda 78 sano waxaan ka eegnay dhanka raacatada iyo maxaa yidhahda reer guuraaga. marka yani taariikhdu raacatada iyo reer guuraaga waa taariikh fiican weye, mushkilad maaha. laakiin markaynu nidi taariikhda soomaalida hiddaheedii iyo dhaqankeedii oo dhanba waa un تجورا أخيو خوردا تها أيام ميري وحميش كبحي صوماليت بلونه مثلاً خوردا قانون درالي إذا كلو ميسيرا يشيك فصل ميتان نذا دت كاس دكي دجناء أو أوربن سوسايتي اللي جالو أنجوري تاريخ لودي مكان مارسيان وحتى أي ويني وحينو صباحي رنتي على دار بلونه حينو صباحي تاريخ من العاشر يصير كورة بتيجي حوار قفك عن سبب أخص أغور قبين مشي دعي أنت وصندلا كلام بوهانا يلي هذا يلي عروه يسكانا واي وهم بكورة واحد كي وصي مركو بشكة تبي هي كورة مهم مركو هي نجا هي كورة قبلني هذا كورة يحدا بي أيا وحلو كورة حب عن شو برحنين حب على ما سيرهين كبوغاري وحو كتالينا يا بلينا كلهم بني عادل كوغو خلطة بمشهد معه ونحانتي الادلها وحالي لها قفك او عقلي بلان وحاوية واتن كفا ايديستا قلدات تذكر ايدلين وحا كسي معان وكسي في عن قفك كفا ايديستا قلت اسيلي قول لي شو قلت انا وحان اركب كنصوماليو كي دتك ايدلين لما كفا ايديستين كايقا انقلين كفا ايديستين ما كبوغاري وكو حقايا وحو قاد وحو قترايا وفعل على قفك عدي بارس بسمعين على تاريخ الصومالية وليب قارهان مثلا أردو graduate studies وحو تسعي حقين إيالان إلها تاريخ الصومالي كو أساسي primary sources كلا يرادو حقين إيالان كو secondary sources كلا يرادو أو مالكي أولي لعب وإلها درجي دلابات tertiary sources كو درجي سدحات
وايهاي وحان ربا مركا نبوغا قصيدة شاكتة تلوينو بحينا يكو صابسان habka saxda ah ee ay tahay in loo maro taariikhda Soomaalida oo laga faa'iideysto qaladaadkii hore qaladaadka dhacay ee buuga uu ka talinayo in dib loogu noqdo ee la saxo maxaa kamida
waxa kamida midan yani ururintii la sameeyay Soomaaliyan nasiibnaag waxay ahayd dal dadkii Soomaalitay afafkooda oo san qorayn dad iska hadlayaan waxa la yiraahdo oral society nasiibnaag labi tulbaatan ki kulli sagaal boqol afka Soomaali mid baa laga qoray afkaasi wuxuu isku dayay inuu ururiyo oo isku keeno Baaristaan ku sameeyo dhinacyan ku sheegay yani mesela suugaanta Soomaalida sheekada xariirooyinka Soomaalida taariikhda Soomaalida wax walba Soomaaliya oo hidiyo dhaqana wuxuu ka eegay dhankaas dhankaasi waxaad mararka qaar ka tumaysaa qofka xoolaha ama xoolo dhaqatada wuxuu u arkaa dadyowan urban dadka degan waxa uu arkaa mesela beeralayda waxa uu qahay waa qoto sawaadani waxa uu laga faan kuwa kalluumaysi waxa uu qahay waa jaaji waxa uu kuwa xayada farsamada yaqaana waxa uu qahay waa tumaal ama xuluuq sheegaya marka anigu waxaan leeyahay waxa badan baa la qabtay soo qabtay rutina siwanaag akademiya jirtay waxa jirtay sheekh wasaaradaha tacliinta waxa jiray wasaaradda warfaafinta waxa jiray joornaalo jiray hay'adahaas oo dhan jaamacadda ummadda ayaa samaysantay tilmaantii xadan bay qayb taariikh bay leh marka wadadii wadiiqadii qaaden baan leeyahay wiyaan waxa marin xabaalin bay lagu rideen waayo maanta yani hadii aan yu eegno taariikh Soomaali waxay ku sugan yihiin maanta yani waa nadaa yaaba waxa la war dadka kani waxay itaas oo ahdi afar ahdi ku dhawaad baan baabacsanahay aan burbursanahay burburkan waxaa loo hagaajin kari laayay ani waxaan leeyahay marka aan ku noqono haddaan isu baaxno isu baaras garayno taariikhda Soomaalida ay leedahay afafka ay leedahay hidiyosha hidiyaha ay leedahay dhaqamada ay leedahay waxa inoo soo baxaya runtii yani taariikh wanaagsan
waa tahay bal hal meel aan bidhaaminno maxuu yahay ama maxay tahay xiriirka ka dhexeeya taariikh macnaha aan saxnayn oo wada qaldan loo maray sidaad u dhigtay oo la qoray iyo burburka Soomaaliya haysta xiriirka ka dhexeeya muxuu yahay
wax kale ma aha waxa weeye taariikhdii oo dhanka maartay aan toosneyn loo maray waxay abuurtay mesela dadkii inay isqabqabsadaan oo yiraahdaan aniga waa la marginalize gareeyeen waxay lagama sheekeynin aniga si taariikhdayda lama qorin aniga yani maanta haddaan weydiino soomaalidu maxay masalan haliyey soomaaliya haddaan is weydiino yaa inoo ah hagey soomaaliya qof waliba wuxuu kuu dhahaya magaaladu deganaa mid jooga buu kaasaayno haddaad tiraadid masalan boqortooyada iyo sabdanada ma jireen soomaaliya wuxuu kuu sheegay meeshii uu deganaa buu kuu sheegaya waxaan jirin wax comprehensive aniga waxaan leeyahay marka bal reconstruction dib u eegid yani taariikhdu waxa ku jira madhab la yiraahdo revisionism yani waxa jira wax waa hore loo haystay inay sax ahaayeen oo laakiin qalad noqonay wax waa hore qalad ahaa waxay noqonayaan wax sax ah
kaas waxaa professor maxamed haaji muqtar oo maadada taariikhda ka dhiga jaamacadda savana gobolka georgia dalka mareykanka isagoo jooga magaalada muqdisho ayaa khadka telefoonka ugu ramay wariyaha v o e caasha ibraahim caashacuud subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba xogayaa arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa ugu baaqay turkiya inay si deg dega u ansixiso arjiga sweden ee ku biirista nato isagoo sheegay in dalkaasi qaaday tallaabooyinkii ankara ay codsatay kana codsatay dalkaasi sweden warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada london soo diray wariyaha v o e qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka blinken ayaa beeniyey inuu maraykanku isku xidhayo diyaaradaha turkiya doonayso inay ka iibsato washington iyo ansixinta arjiga neto ee sweden inkasta oo kongareesku sidaasi qabo waana xan ay hadal hayaan dadka ka faallooda arrimahan maalin ka hor ayuu madaxweyne biden sidoo kale diiday in labadan arrimood uu isku xidho xoghaye blinken ayaa shir jaraa'id oo ula qabtay ra-iisul wasaaraha waddankaasi ee sweden oo uu booqasho ku joogo ku sheegay inay washington ka shaqaynayso sidii loo dhammaystiri lahaa ku biiritaanka ee sweden ee xulifada neto ka hor kulanka madaxda dalalkaasi ee yeelanayaan ee dhacaya bisha julaay blinken ayaa sheegay in la joogo xilligeedii aanayna jirin sabab arrinkan looga cagajiido turkiya ayuu yidhi waxay soo jeedisay walaacyo muhiim ah sharcigana waafaqsan laakiin waxaan aaminsanahay in sweden iyo finlandba tallaabooyin ay ka qaadeen warwarka ankara blinken ayaa waxa uu intaasi raaciyay inuu rajaynayo in arrimahan lasoo afjaro laakiin haddii la eego halkii uu madaxweyne erdogan taagnaa doorashada ka hor iminka oo uu helay doorashada waxaa dhici karta in uu isa sii adkeeyo sida ay qabaan qaar ka faallooda arrimahaasi haddaba dadka ka faallooda siyaasadda turkiya ayaa qaarkood aaminsanaayeen in ay sweden door bidaysay inuu xisbiyada mucaaradka ee turkiya ay guulaystaan iyada oo filaysay inay uga ilka qaboobaan lahaayeen erdogan marka la eego ansixidda ku biirista neto rajayn teleg ayay iminka qabtaa stockholm su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cawad maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada gothenburg ee dalka sweden
cabdixaafidow sweden waxa ay aada u doorbidaysay in doorashada dalkaasi turkiya ka dhacaysay ay ku guuleystaan xisbiyada mucaaridka ah waxaana jirayba intii aanay doorashada dhicin wadahadallo hoose oo sii dhex maray hogaamiyaasha mucaaridka iyo sweden kuwaas oo u ballanqaaday sweden in ay u ansixin doonaan kamid naqaanshahooda nato oo uu hore u hor istaagay madaxweyne erdogan balse arrintu saas uma ay dhicin oo doorashadii turkiga weyn ogeyn in erdogan uu mar labaad soo noqday sweden rajadeeda ay iminka doonaysa nato inay kaga mid noqotaa lefteedu ma xuma oo hadda waxaa muuqata in sweden iyo turkiga ay dib u sii bilaabi doonaan wadahadalladii oo joogsaday intii ololaha doorashada ee turkiga lagu jiray iyo codaynta weynta ay socotay wadahadalladaas waa ay joogsadeen hadda waxaa toddobaadkan u madlan in ay dib u bilaabaan wadahadalladaasi labada wasiir arrimo dibadeed turkiga iyo markaasi sweden oo ku kulmi doona norway waxyaabaha kale ee soo dedejin kara in nato uu ansixiyo erdogan waxaa ka mid ah in sweden lafteedu ay la timi waxyaaba fara badan inay wax ka bedesho ah wixii erdogan uu ku dhaleelayay sweden tusaale ahaan sweden hadda waxa ay samaysay sharci cusub oo loogu magacdaray sharciga argagixisada kaasi oo markaasi hor istaagaya sida ururada kurdiyiinta ee markaasi loo aqoonsan yahay argagixisada ee sweden fadhiisimada ku lahay in ay yareeyaan amaba aanay la iman karin waxyaabo dhaqdhaqaaq fara badan oo ay kaga soo horjeedaan erdogan amaba xorriyadihii badnaa ay lahaayeen inaanay lahaan doonin
ma laga yaabaa inuu erdogan kordhiyo gorgordanka uu kula jiro sweden maadaama uu xilkii mar kale ku guuleystay waa kan mar kale maxamed
cabdixaafidow in turkigu shuruudo cusub uu sweden ku xidho amaba in kuwii hore uu ku xidhay in dhammaantood ay wada fuliyaan inuu sigo hadda ma jirto cid si dhabo u sheegi kartaa balse markaad eegto raayul caamka iyo sida haatan ay wax u socdaan waxaa muuqata in madaxweyne erdogan uu halkii hore uu taagnaa uu xoogaa uu kasoo dabcay arintii Sweden markaa deeqto tusaale ahaan todobaadkan mar uu khudbadeeyay waxa uu sheegay in ay ku kalifeen in Sweden in sharciyadeeda ay wax ka bedesho oo ay dadkii argagixisada uu aqoonsanaa ee ahaa ee kurdiyiinta waddankeeda ku noola ay sharciyo cusub ka soo saartay oo ah sharciga ee la dagaalanka argagixisada oo maalinta berri ah Sweden dhaqan geli doona
kadib duulaanka Ruushka ee Ukraine Sweden iyo Finland ayaa sanadkii hore codsaday xubinimada NATO iyagoo meesha ka saaray siyaasadii muddada dheer soo jirtay ee ahayd in aanay la safan karin dal kale. Dalabka xubinimada waa inay ansixiyaan dhammaan xubnaha NATO, laakiin Turkiya iyo Hungary ayaan weli ansixin dalabka Sweden. Turkiga ayaa ansixiyay ku biiritaanka Finland ee NATO bishii Maarso, laakiin wuxuu sheegay inay Sweden gabaad siiso xubno ka tirsan kooxaha xirka ah oo ay u aragto argagixiso. Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay inay Ankara ansixin doonto arjigan. Washington ayaa aqbali doonta inay Turkiya ka iibin doonto diyaaradaha F-16. Abdi Xaafi, Dawud Ismaaciil, VOA, London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Bashariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga NDP oo noqday xildhibaankii ugu horreeyay ee aslan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid noqday baarlamaanka gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa ka guuleystay 3 murashax oo kale, isagoo helay 2.5% dhammaan codadkii xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton. Doorashada gobolka Alberta oo dhacday Isniintii waxaa ku guuleystay xisbiga UCP oo helay kuraas aqlabiyada oo ay ku hoggaaminayaan gobolkaasi 4 sano ee soo socota. Haddaba wariyaha v o ee dalka Canada Xuseen Uur Xaaji ayaa Shariif Xaaji kula xidhay khadka telefoonka magaalada Edmonton, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa uga dhigan tahay guushan uu gaaray.
Xuseenow, waan mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda v o ga. Runtii waa mas-uuliyad culus waaye, waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laga soo doortay igu aaminay inaan ku matalo 87 xubnood ee uu gobolku leeyahay. Qofkii matali lahaa inaan ka noqdo waa mid, laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirto ah. Hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin, hadday kalaba dadka muslimka ah ama dadka maxaa la yidhahdaa madowga ah oo soo galatiga ah, waxay ka rajaynayaan in aad u noqotid cod. Marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan culaysyada mudanayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaa la yidhahdaa aan leeyahay.
Sharif, inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda Edmonton Decor, haddana waxaa tahay xildhibaanka ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya marka laga hadlayo gobolka Alberta. Marka Soomaalida gobolka Alberta maxay uga dhigan tahay guushaada?
12 sano ugu dambeysay, Xuseen, Soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxay qof Soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaa la yidhahdaa qof la doorto ama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka, ama ha noqoto midda dhexe oo hadda doorashadeedu uu shalay ahaa, ama midda federaalka ha noqoto. Intaba dad Soomaaliyeed baa ka qayb galay oon suuragal noqonin. Taas waxay ku tusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumathil ahoo matali kara dadka Soomaaliyeed iyo runtii deegaan gobolkuna way degan yihiin oo waxaa lagu tiriyaa qoomiyaha madowga ah kuwada ugu badan inay kamid ka yihiin haddaysan iyagu ahayn. Marka waxay uga dhigan tahay runtii guul 30 sano iyo ka badan ama 40 sano ay gobolka degan yihiin waana markii ugu horreysay oo ay suuragal noqoto in qof kasoo jeeda dadka Soomaalida ah uu la doorto.
Waa tahay dabcan xisbiga UCP ayaa ku guuleystay doorashada ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan 49 kursi, halka xisbigiina NDP uu helay 83 kursi. Waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Alberta. Maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aad culayska ku saaraysaan dowladda?
Dowladdu waxaa horyaala arrimaha dhaqaalaha, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yidhahdaa caafimaadka, waxaa horyaala arrimaha tacliinta, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yidhahdaa dhaqan dhaqaale iyo daryeelka caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen covidkii wixii ka dambeeyey. Dhinaca tacliinta, iskuulladii kalaasyadii oo aad iyo aad u ballaartay oo aan maxaa la yidhaahdaa
tirada macallimiintu ay yartahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay codad badan nagu siiyeen iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha safety-ga oo soo badanayay beryahan dambe ama qaabkii amniga iyo waxyaabaha social disorderka la yidhaahdo ay runtii waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda. Waxaan isleeyahay xisbiga NDP runtii waa cadaadis iyo barashar badan buu ku saaray doonaa dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan.
Ugu dambeyntii, Shariif, waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo ka horreeyey. Maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd?
Yacni everywhere qofku wuu ka tartami karaa ama wuu iska sharaxi karaa, laakiin waxaa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad ku guuleysid. Fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasta loo kala leeyahay way kala duwan tahay, marka waa factor aad iyo aad muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo. Midda kalena aan hadal dadkii ka qayb qaatay doorashooyinkii hore, anuu runtii dad Soomaaliyeeda waxaa jira gobollo kale laga soo doorto oo aan ra-yigoodii iyo taladoodii aan la wadaagay oo aan wax ka dhageysanayay si aan waxyaabaha pitfallska ama godadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay ayaga inaysan sidoo kale iga dhacin. Marka sidoo kale aniguna waxaan isleeyahay wixii cashar ah oo aan aniga ka bartay kambeenkii ololihii hadda sanadkii la soo dhaafay aan ku jirnay waan kala qeyb qaadan karaa. Waana dhiirri gelinayaa runtii inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolka ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto, inay qeyb weyn ka qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga NDP ee dalka Canada, gaar ahaan gobolka Alberta ee magaalada Edmonton. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha V O ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dhammaantiinba macallimiinta dugsiga waxbarashada Hilaal ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa ardayda sanadkan fasalka shanaad dhammeeyey ka caawiyey siday cilmi baadhis ugu samayn lahaayeen caafimaadka ilkaha. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ardayda yar oo ka gudbaysa dugsiga hoose ee machadka Hilaal International Academy ee Muqdisho ayaa soo bandhiga mashruuc ay uga hadlayeen dhibaatooyinka ilkaha iyo sida looga hortagi karo. Magaalada Muqdisho waxaa ka furan xarumo badan oo lagula tacaalo ilkaha, haba ugu badnaatee kuwa la isu qurxiyo. Ardayda dhigata machadka Hilaal ayaa sheegay inay arrintan u kuurgeliyeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, ugu dambeyntiina ay soo bandhigeen dhibaatooyinka afka ku dhaca iyo talooyin ku saabsan sida loola tacaali karo. Xasan Faarax Muxamed, agaasimaha Akademiyadda Caalamiga ee Hilaal, ayaa ka hadla baahida keenta dabagalka ardayda ay ku sameeyeen xarumaha ilkaha iyo dhibaatooyinka ilkaha ku dhaca.
maadaama Akademiyadda Caalamiga ee Hilaal ay ku biirtay organizationka caalamiga ee IB, programyadeedana aan dhigaynay munaasabadan waxay ku saabsaneed ardayda fasalka shanaad ka gudbaysa ee ka gudbaya heerka primary year program u gudbayo heerka middle year program. Wuxuu ahaa mashruuc ay ardadaas ku qalinjibinayeen oo cilmi baaris ay ka sameeyeen, maadaama ay ogaadeen in markii hal kilomitir la socdaba ama wax ka yar ay arkayaan boor uu ku qoran yahay dental clinic. Taa darteed waxay garwaaqsadeen in ay jirta problem ama cilad la xiriirta ilkaha. Saa darteed baaritaan ay sameeyeen, xog ururin ay sameeyeen macalimiintooda iyagoo ay hagaayaan. Xog ururintoodii waxaa ka soo baxay wax qiimo badan, halkana waxay ku sameynayaan bandhig wixii ay soo ururiyeen, talooyin ay bixiyeen, wax badan oo qiimo badan ay bulshada usoo jeediyeen.
Qaar ka mid a ardaydan da'da yara hawshan kuur gelayay ayaa V O da la wadaaga safarkoodii ka soo shaqaynta mashruucan iyo soo bandhigidda dhibaatooyinka xarumaha ilkaha lagu sameeyo.
Suhayb Mahmuud Abdi Shakuur. Ilkaha faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah inaa wax ku calaamiso ama ku burburiso muuqaalka wajigaaga ee qurxisa. Sidoo kale faa'iidooyinkeeda waxaa waa inaa ku dhoola cadays. Ilkaha dhibaatada ay leedahay waxaa inaa iska ilaalisid cunto sokorta leh, inaa cadeysatid marka wax un iyo inaa ilka wixii oo kusoo horinaa sakiin iska bixi.
Rayaan Cabdiraxmaan, program ku saabsan ilkaha dhibaatooyinkooda oo si inaa sokorta badan la iska ilaaliyo, ilkaha markaa sokorta ku cunta inaa iska bibixaysid, ilkaha inaa nadaafadooda ku dadaashid, ilkaha inaa maxaalaha mar walba aa cadeysid, ilkaha inaa maxaalahayay sokorta badan ka ilaalisid. Waxay keenayaan ilkaha wasaq oo geliso, ilkahana way jajabi karaan, ilkahana madmadooya u yeeli karaan. Waxaa ahayn in 11 ito mashruuca waxaa soo wadnay 3 bilood.
Sanadihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ku soo badalaya xarumaha caafimaadka ilkaha lagu daweeyo. Markaad maraysa bartamaha magaalada Muqdishona, indhaha way qabanayaan boorar iyo dhismayaal ay ka muuqanayaan sawirro la xiriira qurxinta ilkaha. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba. Haatana dhinacii heesaha ayaan u baydhayna aan soo qabto heesta meeday iyo fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi.
Day magan iyo majibku je hay moga a day magan iyo majibku je hay moga amir ki vela takke mezai
hoye mezai mezai
Away man qade mezay
oye mezay mezay
amezay mahay mezay kama mar kare amezay mahay mezay kama mar kare amay subaxo mel fuqoriyo mareer ubaxii wan ku moode ahad maqan taahay magala zaddan muqdiweyo way madawde amr wadumaron tumachala amr ma hirante amr wadumaron tumachala amr ma hirante mir ki vel sakte mezay Away man gade mezay
oye mezay
mezay a mezay mahay mezay kama mar mikare mezay mahay mezay kama mar mikare mezay Oh,
هستاسي فنانك سلا دربي أي ودم سيدا عضي لي صافي عالم فين تهديلا هذا مانسا إنه إذا عضاه تشعر دبو كل مدونه وأنا قوى محمد عبدي بشير أبي كريدا مانسا حيب بدأ فيه إذن لا سيدا سيوه صباح ونكسن
مستنى بي أدنى مرغا لا هاي موغا امير كي بيلك تكتي ميزي
ميزي ميزي